azatlygyň dogamly ýüzlenýän temalarynyň biri bolan bilim meselesi ýurtdaky ýapyklygyň we öňelik siýasatynyň dogam etdirilmegi bilen hünärmenleriň aýtmaklaryna görä 2010-njy ýylda bolan pozitiw, umyt beren özgörtmelerden soň dogamly çylşyrymlaşýar. Yerli hünärmenler bilen gürleşen habarçymyň maglumatlaryna geçmeden öň Serdar Berdimuhammedow 10-njy ýylda geçiren kadr çalışmalarına göz aýlaly. Resmi habara görä Türkmen prezidenti fevral aýynda berilen bilim ministri Bayramgul Orazdurdyýewany uloldyp hökümet başlygynyň alym, bilim, sağlygy goraýyş, sport, ýaşlar we jemgyýetçilik meseleleri boýunça ornatary wezipesine berildi. Ol öňkü bilim ministri Gurbangul Ataýewanyň ornuna geçirilmeginden öň Türkmen döwlet universitetiniň, ýagny paraxorlugyň çoň ornaşan okuw jaýlarynyň biriniň rektory bolup işledi.
Maglumat üçin aýdylsa, 2017-nji ýylda TDU-nyň ozalky rektory Gurtniýat Hanmyradowyň 15 ýyl türme tutuklugyna hökm edilendigi mälim boldy. Ol ilki işde göýberen düýpli kimçilikleri üçin diýilip wezipesinden boşadyldy. Gurbanuly Berdimuhammedowyň bilimdäki para garşy iglan eden göresiniň iň görnükli mysaly 2009-njy ýylda Döwlet Mehmet Azady adyndaky Türkmen Milli Dünya Dilleri İnstitutunda yüze çıkarılan paraxorluk boldy. Türkmen medyası bu institutun rektori Ayna Gurbanyazowanyň göz günü gatnaşmagynda 28 adamdan 119 000 Amerikan dolları müçveründe para alandagyny habar berdi. Ýöne Gurtniýat Hanmyradowyň isi barada bu hil habarlar berilmedi. Ýogsa Uly Berdimuhammedow parada tutulandygy aýdylan rektor baradaky habardan soň halal islemek betnebit bolmazlyk nitigatyny berdi. Televideniýede parada tutulan diýilýän dekanyň Toýly Bayramowyň towusy görküzildi. Finçlaryň käwiri sundan soň ýokary kuwjaýlara para bermän girendigini aýdyp bilýän ýaşlaryň çağıtynyň okuwa girer üýtmeside girendigini aýdýan ene atalaryň köpelendigini aýdypdy. 10-njy iýulda habarda bilime jogap beren vitse-premier Nurmuhammed Amanipesowyň başga işe geçýändigi aýdyldy, emma onuň işlän döwrüne hiç bir baha berilmedi.
Taşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutunyň rektory bolup işlän Jumamurat Gurbangelliýew bilim ministri Gülşat Ýusupow halkara gatnaşyklary institutunyň Orazgelli Ögesedow Mawtumgul adyndaky Türkmen döwlet universitetiniň rektory wezipelerine berilendi. Emma bu resmiýleriň öňkü işlän ýerlerindäki para meselesi asla agdarmaýar. Şol wagtda prezident Parahat Oradowy işde goýberen düýpli kemçilikler çünnüp Türkmen döwlet binagärlik Gurluşuk İnstitutunun rektori vezipesinden boşattığı bilim pudoğundaki cevapkar işgarların koşu durmak içindeki düyüplü kemçiliklerinin asla anıklaştırılmadığı hakimiyetlerin kaysır ve utançlı yağdayları gizleyenini ısaret ediyar deyip sinçilere ediyar. Bu kadr çalışmaları yozlarda başlanmalı giriş sinarlarının ön yanına kavat geldi. Şol wagtda resmiýleriň ýylyň 6 aýynyň işi boýunça beren hasabatlaryna öňkü prezident döwründe hem bolşy ýaly diňe uly ösüş sanlary getirilýär, hökümet ýolbaşçysy olary kanagatlanma bilen kabul etdi. Emma muňa garamazdan adatlyk bilen gurulýan hünärmenler bilimde kanagatlanar ýaly ýagdaýyň ýokdugyny öňe sürýärler.
Bu kadr çalışmaları häkimetleriň üzüňölük ýapyklyk, ilim bilim pudagyndaky problemalary boýun almazlyk keseli sebäpli ýurdy bilimdäki çökkünlügiň ýykynçylykly netijelerinden halas edip bilmeýär.
Diýip Aşgabatly hünärmen adatlygy aýtdy. Habarçymyz bilen aýra-aýrylykda gurulýan bir näçe pedagogyň tassyklamagyna görä, ýurdun bilim we ilim pudagyndaky 7 kadr we guramçylyk kredisi türkmen ýazlaryna okamak isleýän ýaşlaryň düýpli azalmagyna getirýär.
2023-2024-nji okuw ýylyndaky kabul ediş mewsiminde diňe bir biziň institutymyzda däl, kärdeşlerimiň aýtmaklaryna görä, ýurdun beýleki ýokary okuw jaýlarynda hem okuwa girmäge arzy tapşyran dalaşgärleriň sany göz görtüle azaldy.
Diýip anonimlik şertinde gurulýan hünärmen aýtdy.
Öňki ýyllarda injenerçilik ugrularyna bir student ýerine 5-6 adam dalaş eden bolsa, geçen ýyl bu görkezji ortaça 2-3 adamdan geçmedi. käbir inçe we qiyin tiltimat ugurlary boýunça dalaşgärlärin tany bir student ýerine ortaça 1-1.5 adamdan geçmedi. Hatta il arasında elit üçin diýilýän ugurlara yuridiki, iqtisadiýet we dolandyrys, tarih hünärleri boýunça öňler bir student ýerine 10-15 oglun gyz dalas eden bolsa, geçen ýyl bir student ýerine dalas eden ýaşlaryň sany köp halatlarda üstden, aňyry gitse 4-den geçmändir.
Diýip Gurluşuk ve Binegarlık İnstitutu'nun pedagogu sözünün üstünü yetirdi. Azatlık gülün kuruluşun pedagoglar 2023. yıllaki tendensiyelerin bu yıl hem saklanıp kalmağının ehtimallığını sebebi, onların sebeplerinin saklanıp kalyanlığına ediyorlar.
Okuva girmeye istek bildiriyen yaşların sahanının azalmağının bir neçe esası sebebi var. Yönü onların birincisi korrupsiya okuvların tas eklisinin tölüvli esasında geçirilmeyi studentlere girdiliyen çeklendirilmeyi dirmelerin aşı köpölmek bilen bağlı.
Deyip, Mahtumuladın Naki Türkmen Devlet Üniversitesi'nin muallima etti.
Bilimdeki parahorluğun nehili derecelere yetenliği hiç kim için sır del. Yöne son kıyılarda tas ehli hünerler oyunca okutmak doğululuğuna tölüklü esasda geçirliler. Şu sebepten yaşlar para verip tölüklü okuva girenlerinden Türkiye'nin, Hindistan'ın, Hıtay'ın ve beylikli yurtların yokuruk uzaylarına girenlerini has kovu görüyorlar.
Deyip, Hünermen has kovu bilim almak isleyen yaşları hakimiyetlerin yürüyen dürlü emeli çeklendirmelerinin de mali ve dil kıyınçılıklarının da yollan saklayıp bilmeyenliğini sözüne koştu. Türkmen yaşlarını Türkmenistan'daki yozlardan barha kendaşlaştırayan yeni bir mesele olsa hünermenlerin tasdiklemeğine göre giymiş kodu bilen bağlı.
Kurbanguly Berdimuhammedow hakimet başına gelenden sonki yıllarda ve hedir yurtta libas, ahlak ve daş keşif talapları beyleki çeklendirmeler studentlerimizin durmuşunu barıp yatan doğdaki övürdü. Biçare studentler okuva gelene değil de türme tutsaklığına hüküm edilen bendilerin bağırlık nizamına çıkarılana mengdeyer.
Deyip tıduğunun muallima etti. Türkmenistan'ın yukarı bilim ulgumundaki en esası mesele Milli Konservatoriyanın muallimının pikirçe yeti kadr yetmezliği, mağlumat garipliği, muallimlerin ve studentlerin pes tayyarlığı ve akademik erkinliğin yokluğu bilen bağlı.
1995 yıldan son yukarı bilim alan, pedagog olup kalan muallimlerin aglabası kıynansağım, öz üstünde yeterlik işlemeyer. Olar mektepten pes bilimli gelen studentlerde okuva motivasiya ve islek döredip bilmeyer. Konservatoriyanın yol başçıları bu yağdayı bilseler de hiç bir çözü tapıp bilmeyer. Sebebi yurtta ehli mesele yokurdan. Atalı oğul Berdimuhammedowlar tarapından çözülyer. Beylikki yokurku jaylarda hem yağday bizinkiden övörlük däl.
Deyip Milli Konservatoriyanın anonimlik şertine urlaşan muallima etti. Gepliyar Adatlıq Radiyesi, hormatly dinleyijiler, Türkmenistan'daki bilim meselelerine bağışlanan yörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz.
Bilim hünermenleri özgünlük siyasatının interneti bir petik aslına saklamak yalı ağır çarelerin mağlumat eli yeterliliğini katı gözgüini yağdaya salınan aydiyarlar. Aydılmanı vura bu yağdayı hasen fundamental uğurlu yokoruk ucaylara ören yaramaz tesir yetiriyer. Bunun üstesine durnanın üstüne urna diyen yalı iyisi üzülmeyen siyasi ve devlet çareleri, lıvas talavayı dürlü görünüşü çayaklendirmeler, halipaları ve şagirdleri okudun daşlaştırıyar. Studentleri tayarlayış prosesini olsa invacip nerseden akademiki erkinlikten mahrum edýär diýip adatdygyň söhbeti şaýtdy. Bu iň bir repressiw we diýdimdor rejimlerde hem progressiw pikirleriň ilkinji nobatda ýokary okuw jaýlarynyň studentleriň professor mugallimleriň arasynyň çykanlygyny, hemme Türkmenistanyň bu hili pikirleriň çykmagyna uly päsgelçilik döredilýändigini sözüne goşdy. Bu bir uly tragediýa diýip Milli Konservatoriýada işleýän mugallima aýtdy. Marinyň Döwlet Energetika Institutunyň Lewawyň Feýdadynak mugallimçilik institutunyň pedagoglary hem ýokary bilim ulgamyna emele gelen çuň krizis yıkkınçılıklı neticelerini tasdiklap 2023. yılda dalaşgarların azalanını tasdik ettiler. Energetika İnstitutu'nun muğulliminin anonim şart taytmağını vura geçen oku yılına bir student yerine dalaş edenlerin sahanı bari yoku 1.5-2 adam tüvürüğü bolubdur. Feyda adınak muğullimçılık mektebini olsa bu görküzücü ayrı-ayrı uğurlar boyunca bir dönem geçmendir. Geçen okuyulunu yukarı hucayımızda tarihte ilkinci gedek ne de bor, yani değişli hüner boyunca devlet tarafından tasdiklenen kabul ediş sanının hem az studenti okuva kabul etme kovupu dörüdü. Ondan etraf bilim bölümlerinin üstübülen velayetin ayrı-ayrı mekteplerine can edip ne de bor kovupu avanyan hünerler boyunca parasız olsa da kıssağlı okuç tapmak tavşırıldı deyip levaplı pedagog gurrun verdi. Onun pikirici bu hili yağdayın dörümünün esas sebebi birinciden okuların tas doluluğunu tölüklü esasa geçilmeli, ikinciden bilimdeki korrupsiyanın cüda çunluşma ulen bağlı.
Adatlı'nın Levap'ta kavarçısının şükepte veren mağlumatına göre, her sevitte bu yıl okuva parasız girmek mümkünçülüğü ulu olacakmış diyen mışmışları yayradılıyor. Emma Levaplı pedagog pul vermesen okuva girip bulmayar diyen anancın il içinde katı berk ornaşanlığını öne sürüyor. Mettuvat'ta tankıydı fikirleri düğüpten oran yok. Hiç bir problemi kol olmuyor. Bu ilatı adalatı olan incecik umuydu hem puzos kariyer deyip levaplı pedagog yurttaki yağdayı vardı öz fikirine etti. Bilimdeki para hünermenlerin köpüsünün tasdiklemeğine göre dine yozların meselesi hem değil ve 1970-ci yıllardan son buluşu yali mekteplerde verilen bilimin derecesi yıl yıldan aşağı kaçıyor. Oku geliyen studentlerin 80-90 götürümü fizikani, 60-70 götürümü matematikani hüner derecesini bilmeyen. İnformatika dersi boyunca hem studentlerin yarısından köpüsünün bilim derecesi katı pes. Bunu görüyen muallimlerin köpüsü işe olan hüvesini yitiriyor ve paraya sovgut veren studentleri körüşlükke dörtlük basıp koyuveriyor. Akademik etikadan ve erkinlikten nam nişan kalmıyor. Hem medat doli degradasya derecesine geldi deyip Devlet Energetika İnstitutu'nun muallimi adatlığa etti. Dine yağdayın ağırdığını düşünüyen ve yurdun geleceğini alade diyen pedagoglar değil. Havarçıyımız bilen gürleşen studentler hem öz nâgileliklerini aittiler. Anonimlik şartında gürleşen studentlerin pikirçe bilim ulgumundaki en esasi negatif faktörler lıvas ve taş keşif talabi, iyidilmeyen çareler, muallimlerin ve enataların fizik hem de ruhu sütömiyada biparhlığı ulen bağlı.
Mektep binaları könü, oku kabinetleri yetmeyer, teviği ve takik uğurlar boyunca laboratuvar ve amalı işler dine kağıyız yüzünde geçirilyer. Mekteplerde internet ulgumu yok ya da katı çekli. Hacethanalar gözlüğünü yağdaydı. Beden terbiye dersinden son suva düşer yağlı duş yok. Ova mekteplerinin bir toporunda naharhane hem yok deyip söhbetteşlerimiz aytdı. Şol bir vaqtda okuwçylar erkin pikir aytmak mümkinçiliginiň düýüpden döredilmeýändigini, sapaklarda bahalaryň köplenç adalatsyz para peşkeş esasında goýulýandygyny gürrüň berdiler. Azatlygyň habarçysy ayrı-ayrılıkda bir näçe edara ýol başçysy bilen hem söhbetdeş boldy we olar ýolçylary tamamlap gelen studentleriň aglabasynyň köplenç öz hünäri boýunça işlemäge umuman taýýar bolman gelýändigini gürrüň berdi. Bu ýagda ýurdun dürli edaralarynda öz işini bilýän ýaşly adamlaryň pensiýa çykarlandan soň hem çağırılıp yaşların başarmayan işlerinde ulanılmaklıklarını alıp geliyer. Nevitgaz Pudoğunda bölüm müdiri olup işleyen 55 yaşlarındaki hünermenin aitmağına göre onun bölümüne yılda 1-2 institutu tədi tamamlan uçurum işe iyi veriliyer. Gaz zavoduna işe geliyen injiner maddanın neçesanı agregat halının bardağını ya da gazların dürlü temperaturalarda nehil özünü alıp barşı barada hiç saat bilmeyer. Başa näme soracağını hem bilmeýärsin diýip hünermen öz bölümine gelýän ýaş hünermenleriň aglabasynyň diňe atrabotka wagty gutaryança işläp, soň polisiýa, milli howpsuzlyk ministrligine ýa-da daşary ýurda işe gidýändigini gurrun berdi. Ýurdun hime senaatynda ýolbaşçy bolup işleýän hünermen ikiçek gurrundeşlikde hime uğrundan okuwyny tamamlap gelen talipleriň hime dersiniň iň ýöneki düşünjelerinden ve taglimatlarından hem baş çykaryp bilmeýändiginden zeýrendi. masxara we yene bir gezek masxara, tewigi kislataları, oksidin gidroksiddan tapawudyny bilmeýän ýokary bilimli hünärmenler işe gelýär. Institutdaky muallimler ýa-da bilim ministrligi görmeýärmi-kä? Bu gidişde iqtisadiýet darar ahirin diýip Türkmenabadyň himiýa zawodunda işleýän hünärmen aýtdy.
Ýurdun medisini, bilim ulgamlaryna işleýän we pikirnaýdan emeldarlar hem ýokary okuw zaýlaryny utaryp gelýän ýaş hünärmenleriň hünär taýýarlygynyň gaty pesligini öňe sürýärler. Meseli ýaşlarda däl, meseli ullarda. Döwlet ýolbaşçylaryna diýip anonimlik şertinde gurulýan emeldar özüniň ýaş hünärmenleri kän kötöklemek islemeýändigini belledi. İşlerini bilmeyen hünermenler bilen gurulaşıp görüyorum. Ay başlık, ne atacak? Her hepte sağlık yolu, at çapışık, çeğri, yığınak, okuva, dini, deptir bağırlatmağa ya, muallimden bakarmağa bariyardık diyarlar. Bu mesele metdu otta olmalı. İn yokorku yolbaşıların gözevçülüğüne olmalı. Emma olur yurdun bilim, alım ulgamındaki degradasyanı yaşırıp saklayacak oluyarlar deyip azatlığın sökötte saytti. Hormatlı dinleyiciler, eğitim bu meselelerle bağlılıkta size nekili pikir karayışlar var. Eğer de pikirlerinizi aitsanız, tecrübelerinizi paylaşsanız, teklifleriniz orta atsanız biz sizden hoşal olurduk.